Një kronikave, kapitulli 7. Tola, Puvahu, Jashubi dhe Shimroni, gjithse 4, ishin bite i Sakarit. Bite Tolit ishin Uzi, Refajahu, Jerieli, Jahmai, Jipsami dhe Shemueli, të parët të shtëpive të tyre atërore. Bite Tolit ishin njërës të forë dhe trima në brezat e tyre. Numri tyre, në kone Davidit, arriti në 22.600 veta. Biri Uzit ishte Izrajahu, bite Izrajahut ishin Mikaeli, Obadjahu, Joeli dhe Ishjahu, që të pesë ishin të parë. Kishin me vete, si pas brezave të tyre dhe në basë shtëpive atërore, ushtri gati për luftë dhe që arrinte në 36.000 ushtarë, sepse kishin një numër të madh bashkëshortesh dhe fëmijësh. Vëllezrit të tyre, që përkisnin të gjitha familjeve të ndryshme të Isakarit, dhe që ishin regjistruar në gjenealogjinë e tyre, ishin gjithsej 86.000 njerëz të fortë dhe trima. Bite Benjaminit ishin Belahu, Bekeri dhe Jediaeli, gjithsej 3. Bite Belaut ishin Ezboni, Uzi, Uzieli, Jerimothi dhe Iri, 5 të partë të shtëpive të tyra të rore. Njerëz të fortë dhe trima dhe ishin të regjistruar në gjenealogjit në një numër prej 22.034 vetash. Bite Bekerit ishin Zemirahu, Joashi, Eliezeri, Elioneai, Omri, Jeremothi, Abijahu, Anathothi dhe Alemethi. Të gjithë këta ishin bite Bekerit. Ata ishin të regjistruar në gjenealogjit si pas brezave të tyre, si të partë të shtëpive të tyre atërore, njërës të forë dhe trima, gjithse 20.200 veta. Biri Jedialit ishte Bilhani. Bite Bilhanit ishin Jeushi, Benjamini, Ehudi, Kenanahu, Zethani, Tashishi dhe Aishashari. Këta ishin bite Jedialit, të partë të shtëpive të tyre atërore, njërës të forë dhe trima, gjithse 17.200 veta, gati të nisën për luftë dhe të luftojnë. Shupimi dhe upimi ishin bite Irit, ushimi ishte biri Aherit. Bite Neftalit ishin Jacieli, Guni, Jeceri, Shalumi, bite Bilhahut. Bite Manasit ishin Asrieli, që kongubina e tij siriane, i lini bashkë me Makirin, atin e Galadit. Makiri mori një grua për upimin dhe shupimin. Emri motrës së tij ishte Maka dhe emri së dytës ishte Zelofehad. Zelofehad lindi vetëm vajza. Maka, gruaja e Makirit, lindi një djalë, i cili i vuri emrin Peresh. Vëllai i tij përkundrazi quhej Resh dhe bitet i tij Ulam dhe Rekem. Bedani që biri Ulamit. Këta që mbite Galadit, biri të Makirit, biri Manasit. Motra e ti, Hamoleketh, lindi Ishodin, Abiezerin dhe Mahlahun. Bite Shemidas ishin Ahjani, Shekemi, Liki dhe Anjami. Bite Efraimit ishin Shuthelahu, birë të cilit ishte Beredi, birë të cilit ishte Tahathi, birë të cilit ishte Eladahu, birë të cilit ishte Tahathi, birë të cilit ishte Zabadi, bitët të cilit ishin Shuthekahu, Ezeri, Eleadi, që vran nga njerëzit e Gathit, të lindur në vend, sepse kishin dalë për të plaçkitur baktinë e tyre. Ati i tyre Efraimi qau për një kohë të gjatë dhe vëllezrit e tij erdhën për ta ngushëlluar. Pasaj hyri te bashkëshortja e tij, që mbeti me bardhë dhe i lindi një djalë. Dhe ai e quajti Beria, sepse shtëpia e tij ishte goditur nga fatkeqësia. Ai pati si vajzë Sherahën, që ndërtoj Beth-Horonin e poshtëm dhe të sipërm si edhe Uzen Sherahun. I biri ishte Refahu, bashkë me Resefin, i cili pati si birë të Lahun, që pati si birë Tahanin, birë të cilit ishte Ladani, birë të cilit ishte Amihudi, birë të cilit ishte Elishami, birë të cilit ishte Nuni, birë të cilit ishte Jozueu. Prona dhe banesat e tyre ishin Betheli dhe fshatrat e ti për rreth. Në lindje në Arani, në përëndim Gezeri me fshatrat e ti për rreth, dhe si kemi me fshatrat e ti për rreth, dhe në Gaza me fshatrat e ti për rreth. Gjatë kufive të Manasit ishin Betshani me fshatrat e ti për rreth, Tanaku me fshatrat e ti për rreth, Megido me fshatrat e ti për rreth dhe Dor me fshatrat e ti për rreth. Në këto vende banuan bite Jozefit, birit të Izraelit. Bite Asherit ishin Njimnahu, Ishvahu, Ishvi, Beria dhe motra e tyre Sera. Bite Beriaut ishin Heberi dhe Makeli, që ishte ati Birzavithit. Heberit i lindi Jafleti, Shomeri, Ofami dhe motra e tyre Shua. Bite Jafletit ishin Pasaku, Bimhali dhe Ashvathi. Këta ishin bite Jafletit. Bite Shemerit ishin Ahi, Roagau, Jehubahu dhe Arami. Bite vëllajt të ti, Helem, ishin Cofahu, Inma, Sheleshi dhe Amali. Bite Cofahut ishin Suahu, Harme Theri, Shuali, Beri, Imrahu, Beceri, Hodi, Shama, Shilshahu, Jithrani dhe Bera. Bite Jetherit ishin Jefuneu, Pispau dhe Ara. Bite Eula ishin Arahu, Anieli dhe Rica. Tërë këta ishin bite Aserit, të pare të shtëpive të tyra të rore, njërës të zjedhur, të fortë dhe trima, të parmi disprincerve. Ata ishin të regjistruar si pas gjenalogjis në shërbimin ushtarak për të shkuar në luft. Numri tyre arrinte në 26.000 veta.